مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده.
السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیگی ترکمیشتریشن یعنگی سانانا ایفر گزتمیز. اونده مذکور منطقه ده جالشکن مملکلرگی دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیکلر بارسته سوی زورتیلده. بزنده تینگ ده باریم. Rossiya Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalarini yanada mustahkamlaydi. Qozog'iston, Tojikiston hukumatlararo komissiyasining majlisi bo'lib o'tdi. Tojikistonda millat yetakchisi Imomali Rahmon davlat mukofoti ta'sis etildi. Qirg'izistonda xatarli terrorchi qo'lga olindi. Ashxobodda Eron madaniyat kunlari o'tkazildi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Rossiya tashqi ishlar vazirligidagi mustaqil davlatlar hamdo'stligi bo'yicha 3-chi idora mas'uli terrorizmga qarshi kurash doirasida Tojikiston va Qirg'iziston hududlaridagi Rossiya harbiy bazalari faoliyatini oshirish haqida xabar berdi. Fors axborot agentligi xabariga ko'ra, Aleksandr Sternik so'zlagan nutqida Moskva davlati Afg'oniston hududlaridan tahdid qiladigan har qanday terrorchi guruh yo teraktlarga qarshi kurash olib borish maqsadida Tojikiston va Qirg'iziston hududidagi harbiy bazalar faoliyatini oshirish va kengaytirish qaroriga kelgan deb qo'shimcha qildi. Uniga ko'ra, Rossiya hukumati Afg'onistonga yaqin joylashgan Tojikiston va Qirg'iziston hududlariga alohida e'tibor qaratib kelgan va terrorizmga qarshi kurash jarayonida bu mamlakatlarni Rossiya bilan hamkorliklarini kengayishini mintaqa manfaatidir deb ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligidagi mustaqil davlatlar hamdo'stlik ishlari bo'yicha 3-chi idorasi mas'uli Rossiya va uning ittifoqchilarini har qanday terrorchilik tahdidlar qarshida tura olib, qarshi kurashni kengaytirishga tayyor ekanligini ta'kidlab, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari chegaralari xavfsizligi tobori kuchaytirilmoqda. Rossiya xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'z harbiy kuchlarini modernizatsiya qilib, yangi qurol-yarog' bilan jihozlantirmoqda deb aytdi. fevral kunlari Dushanbe shahrida iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Qozog'iston-Tojikiston hukumatlararo komissiyasining majlisi bo'lib o'tdi. Qozog'iston Respublikasi energetika vazirligi matbuot xizmatining xabar berishicha, yig'ilishda vazir o'rinbosari Bulat Akchulakov hamda Tojikiston investitsiyalar va davlat mulkini boshqarish bo'yicha davlat qo'mitasi raisi Farrux Hamralizod ishtirok etdi. Ekspert va yalpi sessiyalarda tomonlar o'zaro savdo-sotiqning hozirgi holati hamda hajmini, shuningdek, energetika, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat, migratsiya va qishloq xo'jaligi sohalarida ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Xususan Tojikiston va Qozog'iston hududlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni o'rnatish hamda o'zaro biznes missiyalarini tashkil etishga yordam berishga kelishib olindi. Bundan tashqari, Tojikiston energetika tizimining Markaziy Osiyodagi yagona elektr energetika tizimi bilan parallel ishlashi, qayta tiklangandan keyin elektr energiyasini o'zaro yetkazib berish masalasini ko'rib chiqishga kelishib olindi. Uchrashuv yakunida erishilgan kelishuvlar va Qozog'iston hamda Tojikiston o'rtasida kelgusidagi hamkorlik yo'nalishlarini aks ettiruvchi bayonnoma imzolandi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon millat yetakchisi Imomali Rahmon davlat mukofotini ta'sis etdi. U fuqarolarga demokratik taraqqiyotga alohida hissa qo'shganligi uchun beriladi. Mukofotni ta'sis etish to'g'risidagi farmon 2 fevral kuni Rahmon tomonidan imzolandi. Ushbu mukofot nizomiga ko'ra u jamiyatdagi tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlash uchun va xalqlar o'rtasidagi do'stlikni rivojlantirish uchun ham beriladi. Uni Tojikiston fuqarolari, xorij fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar olishi mumkin. mukofot faxriy nishona pul mukofotidan iborat. Faxriy nishon ramzi ma'noga ega bo'lib, unda Imomali Rahmonning tasviri oltindan tushirilgan. Milliy yetakchi Imomali Rahmon mukofotining pullik qismi bugungi kunda 125 ming somoni yoxud 14 ming dollardan ko'proq mablag'ga teng. Tinchlik va hamjihatlik asoschisi, millat yetakchisi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga ko'ra, shuningdek millat yetakchisi ordeni, millat yetakchisi muzeyi, kutubxona va arxivini tashkil etish mo'ljallangan. Qirg'izistonda teraktlarni sodir etish uchun tayyorgarlikdan o'tgan yashirin guruh ishtirokchisi qo'lga olindi. Bu haqda Interfax Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmatiga asosan xabar bermoqda. Aniqlanishicha, qo'lga olingan shaxs Suriyada taqiqlangan birlashmalar tarkibida jangovar tayyorgarlik va respublikada terrorchi xurujlarni amalga oshirish uchun xudkush maxsus kursdan o'tgan deya aytib o'tishgan matbuot xizmatidan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qirg'izistonda Hizb ut-Tahrir tarafdorlari ushlangani xabar qilingan edi. Avvalroq Qirg'izistonda terrorchi yashirish rahbari ushlangani, u Farg'ona vodiysida odam yollash bo'yicha plastlar tashkil etgani xabar berilgan edi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi xodimlari Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining 4 nafar tarafdorini qo'lga olishdi. Bu haqda mahkuma matbuot xizmati xabar qilgan edi. Xabarda aytilishicha, taqiqlangan tashkilotning faol a'zolari Qirg'iziston janubidagi Jalolobod viloyatida qo'lga olingan. Respublika ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ulardan eng yosh kichigi 39, eng kattasi esa 55 yoshda. Ushbu shaxslarning yashash joylarida o'tkazilgan tintuvlar davomida Hizb ut-Tahrir ekstremistik materiallari aniqlandi va olib qo'yildi. Eron madaniyat va islomiy aloqalar tashkiloti raisi Abu Zar Ibrohimiy Turkmon madaniyat va san'at ahlidan bo'lgan hay'at hamrohligida Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida barpo etilgan Eron madaniyat kunlari marosimida ishtirok etdi. U mazkur safar chog'ida mazkur mamlakat madaniyat vaziri Atogaldi Shomurodov va Turkmaniston prezidentining madaniyat ishlari bo'yicha muovini bilan ham uchrashdi. Eron madaniyat va islomiy aloqalar tashkiloti raisi Abu Zar Ibrohimiy Turkmon barpo etilgan marosimlarda so'zlagan nutqida Eronning Turkmanistondagi madaniy dasturlari bilan tanishtirib, Eron tomoni madaniy masalalarni siyosiy va iqtisodiy masalalar bilan qo'shmasligini hamda Eron va Turkmaniston o'rtasida madaniy aloqalarni yanada oshirishga sa'y-harakat qilishini ta'kidladi. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Ruknosdagi turkmen yashirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.